Evrica. Istoria invențiilor care ne-au schimbat viața, prezentată de Actor.
Imaginați-vă o cameră slab luminată, plină de cutii metalice care bâzâie, ventilatoare care împing aerul cald și benzi magnetice ce se rotesc ca niște ceasuri uriașe. Un inginer apasă câteva butoane, iar într-o cameră vecină un bec roșu se aprinde. Calcul în curs. Apoi, cu un click, suntem în prezent. Pe biroul tău, un laptop subțire ca un caiet și mai puternic decât o încăpere întreagă din trecut. Când s-a întâmplat magia? Când a devenit calculatorul atât de personal? În câteva minute, traversăm drumul de la mașini cât o garsonieră, păzită de halate albe, la companiile, școlile și sufrageriile, în care fiecare dintre noi are un coechipier digital. Mașina care nu ne înlocuiește, ci parcă gândește cu noi. La început, calculatoarele erau monumente tehnologice și simboluri ale unui efort colectiv. Mașini precum ENIAC, creat de J. Presper Eckert și John Maukley și pus în funcțiune la mijlocul anilor 40, ocupau camere întregi și aveau nevoie de echipe de operatori. Erau proiecte motivate de știință, industrie și uneori de urgențe istorice. Apoi, aproape pe nesimțite, apar piese mici cu ambiții mari. În 1947, la Bell Labs, tranzistorul înlocuiește tubul electronic, iar un deceniu mai târziu, în 1958, circuitul integrat condensează componentele într-un pachet comun. Dintr-o dată intră în scenă ideea unui creier pe un singur chip, microprocesorul. Ceea ce înainte necesita dulapuri întregi, începe să se strângă într-o placă pe care o poți ține în palmă. În 1971, Intel 4004 marchează o bornă, un procesor complet într-un chip. Nu e doar o reducere de dimensiune, e o schimbare de filozofie. Din noi împărțim o resursă rară, se naște, eu am propriul meu instrument. Iar când instrumentul ăsta devine suficient de ieftin și de prietenos, ceva se aprinde în cultura populară. Curioșii prind curaj, apar hobbyștii. Imaginează-ți un garaj în 1975 cu miros de fludor și plastic încins, cutii de chituri, reviste cu scheme, întâlniri de club precum Homebrew Computer Club în California. Un calculator numit Alter 8800 stârnește febra. Nu arată ca în filme. E o cutie albastră cu întrerupătoare, dar promisiunea lui e uluitoare. Îl poți construi tu acasă. Dintr-o dată, calculul intră în cultura bricolajului, iar în jurul lui se naște o efervescență de idei, limbaje, jocuri, programe, scrise de amatori care încep să semene cu o nouă industrie. Nu mai ai doar ingineri plătiți ca să programeze, ai tineri care scriu cod pentru prieteni, apoi pentru o piață. În 1976, Bill Gates trimite faimoasa Open Letter to Hobbyists, afirmând răspicat că software-ul are valoare și că licența e o chestiune serioasă. Ideea de software ca produs iese din umbra hardware-ului. În același an, 1976, în alt garaj, Steve Jobs și Steve Wozniak pun pe picioare Apple. La început, Apple I e o placă de bază pentru pasionați, dar în 1977 apare Apple II, un computer care îndrăznește să stea pe biroul unui profesor, al unui contabil sau al unui adolescent pasionat de jocuri. Nu mai e o jucărie, nu mai e un kit pentru inițiați. E un obiect care spune fără rușine, sunt pentru fiecare dintre noi. Interfața devine importantă, nu doar ce știe să facă mașina și cum ți-o spune. La începutul anilor 80, la Xerox PARC, ideile despre mouse, ferestre și interfețe grafice prind formă. Apple le transformă în produs. Întâi apare Lisa, apoi Macintosh, cu promisiunea unui computer cu față umană. Dincolo, în curtea lui Microsoft, Bill Gates și Paul Allen construiesc o alternativă care mizează pe un ecosistem uriaș, software pentru un univers larg de mașini. În 1980, IBM caută un partener pentru sistemul de operare al viitorului său PC. În 1981 iese pe piață IBM PC, iar MS-DOS, sistemul de operare licențiat de Microsoft, devine baza unei alianțe informale care va modela piața, Wintel, adică Windows, pe procesoare Intel. Rezultatul e un echilibru ciudat, un standard suficient de deschis încât să apară clone, periferice și un val de compatibilitate, dar și suficient de coerent încât utilizatorul să simtă că aparține unei lumi comune. În 1990, Microsoft lansează Windows 3.0, aducând interfața grafică în prim plan. 5 ani mai târziu, Windows 90 și 5 introduce butonul Start și consolidează ideea că PC-ul nu mai e un instrument pentru specialiști, ci o platformă pentru toată lumea. De partea cealaltă, Apple rămâne etalonul integrării elegante între hardware și software, iar în 90 și 8, iMac-ul relansează compania cu un design inedit care te chema să-l folosești. În spatele acestor valuri tehnologice stau nume care au dat direcție industriei. La Intel, personalități precum Gordon Moore și Andy Grove au făcut din miniaturizare nu doar o predicție, ci o strategie. La Microsoft, Bill Gates și echipa lui au construit un imperiu al software-ului, bazat pe compatibilitate și volum. La Apple, Steve Jobs a transformat ideile în produse cu identitate puternică, iar Steve Wozniak a arătat cum eleganța tehnică poate deveni experiență prietenoasă. În universul IBM, echipe de ingineri au impus rigoare și un stil industrial care a dat încredere corporațiilor. Iar undeva între toate acestea, comunitățile de dezvoltatori, de la shareware până la companiile independente de software din anii 90, au scris mii de aplicații care au transformat cutia într-un atelier personal. Pe măsură ce interfețele grafice câștigă teren, industria învață două lecții simple. Prima, nu e suficient ca un computer să fie puternic, trebuie să fie de înțeles. A doua, oamenii nu cumpără doar specificații, ci ecosisteme. Dacă prietenii, colegii și profesorii tăi pot deschide fișierele tale, dacă găsești manuale în librăriile digitale, dacă ai jocuri și imprimante compatibile, atunci te simți acasă. Aici, personalul devine cu adevărat personal, nu doar o cutie în casă, ci o cultură în care lucrezi și te exprimi. Din anii 80 către 90 apar cariere noi, IT, DTP, design grafic, marketing digital, programare. Un adolescent învață un program de desen vectorial și, în câțiva ani, devine inginer. Altul instalează un editor de cod și își scrie primul joc. Altul, cu un procesor 486 sau un Pentium la mijlocul anilor 90, descoperă că poate edita acasă sunete și imagini. Să ne uităm și la România. În anii 1980 apar microcalculatoare locale precum HC80 și 5 și diverse modele inspirate de ZX Spectrum, care, deși limitate, aprind scânteia. Apoi, anii 90 aduc turnurile gri, monitoarele CRT, CD-urile cu enciclopedii, dischetele cu jocuri, magazinele specializate și internet cafeurile. Pentru o generație întreagă, personal computer a însemnat ecranul pe care învățai engleză, jucai jocurile de strategie ale vremii, scriai compuneri, descopereai forumuri și rețele de chat. Universitățile se echipează cu laboratoare, firmele private apar peste noapte, iar familiile încep să-și împartă programul în jurul unui singur PC din sufragerie. Era tehnologia care te punea la aceeași masă cu restul lumii. Ce se schimbă când trecem de la mare și rar la mic și al meu? Gândește-te la un atelier. Procesorul e dirijorul. Memoria, masa de lucru. Stocarea, depozitul. Sistemul de operare, maestrul. Iar aplicațiile, meșterii. Fără unul dintre ei, totul se blochează. Diferența apare când atelierul încape în camera ta și îl poți folosi fără ani de școală. Iar când încape pe birou, urmează întrebarea firească, de ce n-ar încăpea într-o servietă? De aici începe povestea portabilității. În anii 90, laptopurile devin visul celor care se mișcă mult, studenți, consultanți, jurnaliști. Bateriile țin mai mult, ecranele devin mai luminoase, tastaturile mai confortabile. Apoi subțierea devine un sport al industriei. Dacă îl poți căra fără să-ți rupă umărul, îl vei lua cu tine în călătorii, în bibliotecă, în cafenea. În anii 2000, atât Apple, cât și producătorii din ecosistemul Windows, Dell, HP, Lenovo, împing tot mai departe ideea de laptop de fiecare zi. Mai ușor, mai rece, mai silențios. Portabilitatea schimbă ritmul învățării și al muncii. Îți poți rezolva o prezentare în tren, poți trimite un proiect seara, poți lua notițe la curs fără un teanc de hârtii. Și, da, nu doar joburile se schimbă, ci și micile plăceri. Filmele pe propriul ecran, muzica în căști, fotografiile pe care le editezi imediat după ce le-ai făcut. Mașina care gândește cu noi e o metaforă bună, dar merită citită corect. Calculatorul nu simte, nu are intuiții, nu înțelege lumea ca noi, însă e extraordinar de bun la a urma instrucțiuni, a calcula, a compara, a repeta, a căuta. Îl putem orchestra astfel încât să pară că participă la gândire. Îi spui, caută în 10.000 de rânduri ce mă interesează și o face într-o fracțiune de secundă. Îi ceri, aliniază imaginile, adaugă umbre discrete, exportă fișierul corect, iar el execută fără să ofteze. Îi ceri, ajută-mă să scriu, să traduc, să rezum, să simulez, iar el devine un partener. Aici stă frumusețea PC-ului, nu îți ia locul la masă, ci îți oferă o măsuță suplimentară, perfect ordonată. În ultimul deceniu, când inteligența software a devenit zgomotul de fond al lumii, rolul calculatorului personal rămâne același: să-ți dea autonomie. Indiferent ce se întâmplă în cloud și pe telefon, faptul că ai pe birou o mașină pe care o poți controla, extinde, regla după gust, rămâne esențial. Unii o folosesc pentru muzică, un laptop, o interfață audio, un program de producție și astfel, din sufragerie, se naște un IP. Alții pentru meșteșuguri moderne, modelare 3D, imprimare de prototipuri. Alții pentru școală, referate, prezentări, cod. În spatele fiecărei povești e aceeași idee. La un metru de tine ai o putere de calcul și de creație inimaginabilă acum jumătate de secol. În viața de zi cu zi pare banal. Deschizi capacul, ai parole salvate, documente sincronizate, sesiuni de lucru deschise, dar exact banalul ăsta e semnul unei revoluții reușite. O invenție este cu adevărat mare atunci când își pierde aura de miracol și devine o unealtă discretă. Așa a pățit și calculatorul personal. Nu mai e spectacol, e șurubelnița fină a epocii noastre. Îl folosești să plătești facturi, să semnezi acte, să editezi fotografii pentru un album de familie, să înveți un soft nou pentru proiectul de la muncă. Pentru antreprenori a fost poarta de intrare într-o lume în care poți lansa un magazin online într-un weekend și poți trimite o factură la 2 minute după o discuție video. Pentru artiști a fost un studio, pentru părinți o bibliotecă cu cărți care se actualizează singure, pentru elevi un ghid mereu treaz. Asta nu înseamnă că totul e roz. O mașină care gândește cu tine te poate obosi dacă o lași să dicteze ritmul zilei. Notificările, taburile care se înmulțesc, presiunea de a fi mereu, la zi, pot transforma un aliat într-o sursă de anxietate. Secretul e să păstrezi rolurile, calculatorul este instrumentul, tu ești muzicianul. Închide capacul uneori, decide când lucrezi, folosește-l ca pe o lupă, nu ca pe un stăpân. Personal devine cu adevărat personal atunci când tu pui limitele și îți alegi intenționat mediul. Poate macOS pentru coerența dintre hardware și software, poate Windows pentru compatibilitate și diversitate, poate distribuții Linux pentru flexibilitate și control. Ideea centrală rămâne aceeași, puterea de a-ți modela instrumentul. Îți propun un exercițiu mental ca încheiere. Deschide capătul de jos al istoriei, acolo unde tastatura era o consolă pentru inițiați, și urcă încet până în prezent, unde un copil de clasa 4-a își instalează singur un program de desen. Ce s-a schimbat? Încrederea. Azi, mașina îți vorbește. Cu pictograme, cu asistenți, cu ferestre care îți spun, trage-mă aici, dăm drumul acolo. Democratizarea vine cu un cost, uneori nu mai înțelegem ce e sub capotă. Dar vine și cu un câștig. Milioane de oameni pot crea fără permis de inginer. Din această libertate s-au ridicat freelanceri, firme, startup-uri, cariere, care au început cu un tutorial găsit seara târziu și un program încercat din curiozitate. Uneori, un viitor începe cu un dublu click. Dacă ai ajuns până aici, imaginează-ți din nou becul roșu din camera vechilor calculatoare. El anunța un proces rar, prețios, rezervat celor cu legitimație. Astăzi, becul roșu s-a mutat pe laptopul tău și îți spune: sunt gata, spune-mi ce vrei să faci. Acesta e, în fond, sensul cuvântului personal. Nu că e al tău în acte, ci că e cu tine, la dispoziția ta, în serviciul ideilor tale. Mașina nu îți ia vocea, ci ți-o amplifică. Iar dacă te întrebi cine a transformat epoca digitală în revoluție personală, numele nu mai sunt doar în manuale, sunt pe birourile noastre. Apple, cu obsesia pentru detalii și experiență. Microsoft, cu ambiția de a conecta lumea prin software. IBM, cu disciplina de a defini un standard. Intel, cu ritmul miniaturizării. Xerox PARC, cu scânteia ideilor de interfață. Jobs și Wozniak cu curajul de a face frumosul util, Gates și Allen cu credința că software-ul merită o piață proprie. Împreună, ei au adus camera aceea cu bec roșu în viața noastră de zi cu zi. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor, internetul, rețeaua care a legat lumea.
Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața, v-a fost prezentată de Actor.